Hari ini kita akan bahas satu kemenangan yang luar biasa dari Kanaan Selatan. Mari kita buka dari kitab Yosua. Kita melihat bersama-sama di dalam pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 40 sampai 43. Ini kesimpulan dari pembahasan hari ini. Kita bahas kesimpulan dulu, baru setelah itu kita bahas perjalanan menuju kemenangan ini. Saya bacakan bagi saudara. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kadesh Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Oke, saudara, kita akan membahas tentang satu pengertian mengenai kekuatan di dalam berperang. Yosua Tuhan izinkan untuk menang di atas perang dengan tanah selatan. Dan kita akan lihat apa poin-poin yang kita bisa pelajari dari kemenangan yang luar biasa ini. Saya minta ditampilkan petanya. Nah, saudara, kalau lihat peta, kalau nggak jelas, saudara bisa cari sendiri di internet juga ada. Tinggal search di Google perjalanan atau apa penaklukan Kanaan oleh Yosua. Kita lihat di yang saya tandai di sini, ini adalah pertama Yosua masuk. Lalu ini daerah yang padat, inilah daerah Yeriko, Gibeon, Ai, dan segala macam. Nah, kemudian orang Gibeon di daerah ini menyerah sama Yosua, lalu menjadikan diri mereka budak. Ini memancing kemarahan dari kerajaan-kerajaan di sini. Ada 5 kerajaan bersatu untuk menyerang Gibeon. Jadi Yosua masih tinggal di sini, lalu mereka kumpul untuk merencanakan menyerang ke daerah tengah ini. Lalu Alkitab mencatat di dalam ayat yang akan kita lihat, Yosua membawa seluruh Israel, pasukan perangnya, kejar ke selatan dan mengalahkan mereka di sini. Sudah selesai perang, dia masih keliling untuk mengalahkan totalnya ada 7 lagi kerajaan. Jadi ada 5 kerajaan bersatu yang dia taklukkan. Sesudah itu, sebelum pulang, dia iseng-iseng kunjungi tempat-tempat lain, lalu taklukan 7 lagi. Jadi total ada 12 tempat yang ditaklukkan di dalam pasal yang ke-10 saja. Nah, kalau kita lihat urutan waktunya, kita bisa tahu itu dari pasal 14 waktu Kaleb berbicara. Dia mengatakan, pertama kali kami datang ke tempat ini, usiaku 40 tahun. Sekarang usiaku sudah 85, berarti sudah 45 tahun yang lalu. Nah, kalau kita hitung Israel terputar-putar di daerah padang gurun, kemungkinan 38 sampai 39 tahun. Setelah mereka datang, lalu Israel dihukum keliling-keliling padang gurun karena mereka tidak mau serang orang Kanaan. Itu Kaleb usia 40. Nah, di dalam Yosua 14, Kaleb mengatakan saya sudah 85 tahun. Berarti ada space 45 tahun. Dan 45 kurangi 39 dari kelilingnya mereka di padang gurun, kita dapat angka 6 tahun. Maka 6 tahun adalah angka total peperangan dari selatan kemudian serangan ke utara. Nah, ada ahli yang mengatakan kalau dia pikirkan kembali dari serangan ke utara yang tidak sebanyak serangan ke selatan, maka kemungkinan peristiwa serangan ke selatan ini 3-4 tahun peristiwanya. Jadi di dalam pasal 10 ini kita menyisir waktu yang 3-4 tahun, tapi bacanya cuma satu pasal. Nah, ini yang paling jauh jangka waktu dan kita baca sangat pendek itu kejadian 1, hampir nggak ada yang kalahkan ya. Lebih jauh lagi, Wahyu pasal berapa tentang sejarah Israel yang dicatat hanya di dalam beberapa ayat. Nah, jadi sambil saudara baca itu, sambil renungkan, sambil ingat apa-apa yang terjadi. Jadi seperti highlight singkat. Maka waktu saudara membaca pasal 10, jangan lupa ini peristiwa panjang, 3-4 tahun peristiwa penaklukan di daerah selatan. Lalu tambah lagi 3-2 tahun penaklukan ke utara. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Yosua, Yosua, kamu sudah tua dan banyak tanah belum diambil. Ini terjadi ketika Yosua sudah taklukan 12 di selatan dan kemudian kemungkinan 7 di utara. 12 tambah 7, 19. Ini sudah sangat banyak ya. Tapi Tuhan mengingatkan, masih banyak yang belum. Ini yang menjadi tugas dari generasi setelah Yosua. Oke, nah sekarang kita akan fokus ke dalam peperangan di daerah selatan. Saudara bisa lihat baik-baik ya bagaimana rancangan Tuhan itu begitu persis, begitu jenius dengan membuat Israel berperang di dalam beberapa tahap, tidak sekali langsung. Kalau mereka masuk dari selatan, mereka harus menghadapi daerah yang begitu panjang. Tapi mereka masuk dari tengah, mereka bisa tangani salah satu dulu. Dan Tuhan yang pancing kerajaan selatan untuk kumpul lima kerajaan, lalu serang serang Gibeon. Maka Yosua tinggal pergi, lalu temukan sudah ada lima di tangan, gitu ya. Ini salah satu hal yang Tuhan izinkan terjadi, dan strategi yang sangat brilian yang Tuhan pakai. Jadi kitab Yosua adalah kitab yang sangat unik, yang memadukan antara strategi yang cerdas dengan keberserahan total kepada Tuhan. Strategi yang brilian dengan strategi yang aneh, semua ada di sini. Perang suruh keliling-keliling, ada. Perang pakai strategi gunting, juga ada. Strategi gunting bagi saudara yang suka bikin prakarya lain ya, bukan gunting ini. Ini strategi gunting dari dunia peperangan. Jadi yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam kitab Yosua adalah mempunyai pola pikir yang mempersiapkan strategi sematang mungkin, lalu setelah itu baru berserah kepada Tuhan. Jadi perencanaan adalah sesuatu yang Tuhan sangat tekankan, tetapi kebergantungan kepada perencanaan ini adalah sesuatu yang Tuhan benci. Di dalam gerakan reform ini disebut sebagai suatu dinamika mengikuti Roh Kudus, atau istilah lainnya dinamis. Kita di sini harus dinamis. Tetapi dinamis itu baru bisa dinamis kalau ada keteraturan dulu. Kalau ada rencana awal. Kalau rencana awal pun nggak ada, bukan dinamis namanya. Namanya chaos gitu ya. Itu chaos, bukan dinamis. Kalau saudara pernah dengar ceramah dari seorang namanya Jeremy Bagby, dia mengatakan bahwa perbedaan antara dinamis dan chaos di dalam musik adalah dinamis itu merupakan variasi dari keteraturan yang ada. Dan itu teratur tetap. Sedangkan chaos adalah akar dari keteraturannya pun gak bisa ditrace. Ini yang membedakan chaos dan dinamis. Saudara mau ikut gerakan reform Injili harus yang dinamis, bukan yang chaos. Jangan ya, kalau ditanya, apa strategi dari humas? Dinamis. Itu bukan strategi, itu chaos. Tapi kalau saudara mengatakan, ini strategi kita. Pertama kita gini, 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 lalu kita gini, gini, gini. Tapi ternyata ada sesuatu yang beda dengan perencanaan. Kita dengan cara yang sangat cepat harus bisa ubah. Jadi tidak kaku, tetapi fleksibel. Tapi fleksibel hanya bisa disebut fleksibel kalau ada keteraturan terlebih dulu. Nah inilah peta dari penaklukan Yosua. Dan saudara bisa mengagumi cara Tuhan memimpin Yosua. Pertama kali ke Yeriko, Tuhan tidak izinkan Yosua perang dulu. Ke Ai, Tuhan izinkan Yosua mengalami kekalahan sebagai pelajaran. Akhirnya ini perang yang mencoreng karir dia dan membuat dia menjadi panglima yang pernah kalah satu kali. Beda dengan Daud yang selama perang itu tidak pernah kalah. Jadi di dalam sejarah manusia, Daud tanpa kekalahan. Yosua kalah sekali. Alexander Agung nggak pernah kalah tapi imbang sekali. Imbangnya kapan? Waktu dia serang orang India, dia sudah kalahkan Persia, dia mau taklukan India. Tapi India terlalu kuat. Nah dalam keadaan belum ada yang menang, dia kena demam, mulai sakit. Maka dia bilang, sudah kita pulang dulu ke Persia susun kekuatan. Lalu pulang sampai daerah Persia, kemudian dia meninggal, nggak sempat perang lagi. Jadi dia satu-satunya panglima perang yang satu dari dua panglima perang yang tidak pernah kalah, satu lagi Daud. Nah Daud ini rekornya boleh dia banggakan. Kalau di surga ada pencatatan rekor, saya nggak tahu ada atau nggak. Rekor Daud, perang berapa kali takluk nol, seri nol, semua menang. Kalau Yosua pernah kalah sekali, gara-gara Akan. Yosua mungkin dendam sekali sama Akan kalau lihat rekornya. Ini satu gara-gara satu orang itu. Nah ini kemenangan-kemenangan Yosua. Waktu melawan Ai, Tuhan izinkan dia kalah. Tapi kemudian dia balik untuk menghantam Ai dengan strategi paling canggih dari semua peperangan yang dicatat oleh Yosua. Dan strategi dia paling canggih, paling mutakhir, paling bagus itu diberikan kepada kota yang relatif paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Meskipun termasuk kota besar Ai itu. Nah, lalu nanti di dalam pasal 10 kita akan melihat beberapa jenis peperangan lagi, yaitu peperangan di mana dia harus melangkah dulu baru bisa menikmati pimpinan Tuhan. Nah, yang saya ingin kita pelajari bersama-sama dari tema hari ini dari kemenangan atas Kanaan Selatan adalah di dalam pasal 10 ini diajarkan kepada kita motivasi berperang. Apa yang mendorong Yosua untuk berperang? Nah, kita lihat poin pertama. Nah yang mendorong Yosua untuk berperang di dalam pasal 10 adalah belas kasihan. Coba kita lihat Yosua 10 ayat 6. Saya akan bacakan dari ayat 1 atau kitalah baca bersama ya supaya saudara nggak menyiksa saya sendiri. Kita membaca bergantian. Saya membaca ayat 1, saudara membaca ayat 2 dan kita bergantian sampai ayat 6.
Setelah terdengar oleh Adoni Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Sebab itu Adoni Zedek, Raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, Raja Hebron, kepada Piream, Raja Yarmut, kepada Yafia, Raja Lachis, dan kepada Debir, Raja Eglon. Mengatakan, lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lachis, Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka, mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Ini kisah yang mengharukan ya saudara, di tengah-tengah kitab yang isinya adalah penghakiman Tuhan, ada satu perang yang dikerjakan dengan dorongan belas kasihan. Kalau perang kepada Yeriko dilakukan karena Tuhan perintahkan untuk hancurkan Yeriko, perang kepada Ai pun dilakukan karena Tuhan perintahkan untuk menghancurkan Ai, maka perang melawan lima raja ini didorong terutama oleh belas kasihan kepada Gibeon. Jadi Tuhan bukan saja mengampuni Gibeon, tetapi juga menyatakan Gibeon sebagai umat baru. Umat, ya bisa dibilang umat apa ya, adopsi setelah mereka mengikat perjanjian dengan Yosua. Jadi ini perjanjian yang Tuhan benar-benar anggap penting, sehingga Gibeon dianggap sebagai salah satu bagian dari Israel. Ini merupakan tanda belas kasihan yang besar sekali. Di tengah ancaman yang sangat besar, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Gibeon bertobat. Nah ini juga yang Tuhan berikan kepada Niniwe misalnya. Waktu Yunus datang berkhotbah di Niniwe, Tuhan berikan firman, 40 hari lagi ditunggang balikan. Dan waktu dengar berita ini, Niniwe bertobat, kemudian Tuhan tidak jadi hukum. Lalu Sodom dan Gomora. Saudara, Sodom dan Gomora dihukum, dan itu terjadi setelah Tuhan berikan peringatan melalui Lot. Nah di dalam kitab Kejadian kita tidak pernah baca Lot memberikan peringatan kepada kepada Sodom dan Gomora. Tetapi di dalam tulisan-tulisan tradisi Israel, itu ada tulisan yang mengatakan bahwa Lot dipakai Tuhan untuk berkhotbah tentang kebenaran, supaya Sodom dan Gomora bertobat. Dan ini juga yang ditulis di dalam Perjanjian Baru. Saudara bisa lihat di dalam, Yudas kalau saya nggak salah ya. Nanti kita cek lagi benar atau nggak. Itu dikatakan bahwa Lot adalah pemberita kebenaran, atau Petrus kalau saya nggak salah. Ini merupakan satu pernyataan dari Perjanjian Baru bahwa Lot sudah mengatakan pesan Tuhan supaya Sodom dan Gomora bertobat. Waktu mereka tidak bertobat, maka Tuhan hancurkan dengan sangat dahsyat. Jadi peringatan Tuhan, yang meskipun berbentuk ancaman, adalah supaya orang takut dan kembali kepada Tuhan, memohon belas kasihan Dia. Nah demikian juga dengan pernyataan Tuhan yang keras, yaitu Tuhan mengatakan Yosua masuk tanah Kanaan, lalu hancurkan seluruh penduduk di Kanaan. Ini bikin Rahab ketakutan, lalu mau bertobat. Rahab dipertobatkan. Ini juga bikin Gibeon ketakutan dan minta perjanjian. Dan ini pun Tuhan izinkan sehingga mereka menjadi bagian dari umat Tuhan. Lalu, bukan cuma jadi bagian dari umat Tuhan, tetapi Tuhan perhatikan sebagai salah satu dari orang-orang yang menjadi umat Tuhan. Maka waktu Gibeon diserang oleh lima kerajaan ini, mereka tulis surat minta tolong kepada Yosua, dan Yosua tidak bilang, nah biar aja, lagian ini ada satu duri dalam daging yang belum bisa kita hancurkan. Mereka tidak bisa kita hancurkan karena sudah telanjur ikat janji. Kalau kita hancurkan menyalahi janji, udah ada perjanjian. Sekarang kalau ada kerajaan lain yang serang, kita nggak salah loh. Maka bisa saja Israel bilang, yuk kita minggir dulu, biar mereka perang habis-habisan, nanti Gibeon hancur berapa kita nggak tahu, semoga hancur semua sekalian, supaya kita nggak tersisa umat di situ yang harus dihancurkan. Lalu nanti lima kerajaan itu pun sudah kekurangan kekuatan karena sudah hantam-hantaman dengan Gibeon. Nah dalam keadaan lima kerajaan itu pun sudah berhantaman dengan Gibeon, baru kita serang lima kerajaan ini. Ini strategi brilian nggak? Brilian. Pinter? Pinter. Kenapa nggak dilakukan? Karena Yosua bukan orang oportunis. Dia tidak ambil tindakan karena menguntungkan dia. Dia ambil tindakan karena itu sepatutnya dilakukan. Nah, saudara, ini adalah firman yang lama sekali, sudah 1500 tahun sebelum Masehi, tetapi masih berlaku sampai kita sekarang. Saudara ambil tindakan karena apa? Karena menguntungkan atau karena ini pantas? Hanya karena kita punya kekuatan untuk lakukan sesuatu, nggak berarti kita boleh loh. Hanya karena kita punya otoritas, atau punya backing, atau punya kemampuan untuk lakukan sesuatu, tidak berarti sesuatu itu boleh dilakukan. Jadi ada pantas tidaknya, dan inilah yang Tuhan mau tekankan. Yosua pilih untuk melakukan yang pantas, bukan yang menguntungkan. Kalau yang pantas merugikan, dia akan kerjakan. Kalau yang pantas menguntungkan, dia kerjakan. Bukan lihat untung rugi. Nah, orang yang punya fondasi berpikir seperti ini, nggak mungkin Tuhan tinggalkan. Ini hal penting untuk kita pelajari ya. Saudara ambil tindakan, jangan karena ada kesempatan untuk menguntungkan diri. Dunia kita ini mengajarkan ajaran, siapa yang cepat ambil peluang, tangkap secepat mungkin, itu orang yang sukses. Tapi Alkitab memberikan peringatan, yang kerjakan hal yang pantas, itu yang akan sukses. Apakah kita beriman sama Tuhan atau enggak, tergantung dari respons kita terhadap bagian ini. Ajaran Tuhan ada begitu banyak, tetapi salah satu ajaran penting adalah bertindak pantas dan Tuhan tidak akan lupakan. Bertindak licik, maka Tuhan akan tinggalkan. Licik. Saudara, licik berarti saya kerjakan sesuatu merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Maka Yosua setelah laporan dari Gibeon, langsung dia kumpulkan seluruh tentara Israel, lalu dia memotong. Waktu lima kerajaan ini sedang berbaris, marching to Gibeon. Mereka mungkin nyanyi, we're marching to Gibeon, beautiful, beautiful Gibeon, gitu ya. Sambil mereka jalan, Yosua semalam-malaman suruh pasukannya jalan tanpa berhenti. Coba bayangkan berapa besar resiko yang Yosua ambil. Ini kerajaan sudah sampai dekat Gibeon, sudah berkemah. Di dalam keadaan berkemah, mereka sedang kumpulkan tenaga, kumpulkan kekuatan. Sedangkan orangnya Yosua mesti jalan semalam-malaman. Nggak terlalu imbang ya. Kalau ini dia umpamakan pertandingan sepak bola, Yosua itu seperti away team. Apa tuh? Tim tamu. Sudah datang ke daerah lawan yang jauh, kemudian belum kurang istirahat, masih jet lag, sudah harus bertanding. Waktu bertanding disorakin sama penonton lagi. Dibuing gitu ya. Jadi ini Yosua ambil posisi yang sangat kurang menguntungkan. Dia cepat-cepat datang, cepat-cepat berbaris, lalu cepat-cepat perangi Gibeon sebelum mereka sadar. Nah, ini strategi cepat, gerak cepat, perang gerilya kilat gitu ya. Perang berapa puluh hari kalau Israel dulu lawan Arab. Nah, ini yang dilakukan Yosua. Jadi dia melakukan belas kasihan, karena itu dia pergi berperang. Nah, ini motivasi yang penting untuk kita ketahui. Yosua pergi berperang karena belas kasihan. Yosua di kitab ini adalah Yosua yang pimpin Israel untuk membela orang yang tertindas. Ini gambaran yang akan meruntuhkan semua fitnahan orang-orang enggak percaya kepada Yosua. Yosua sang haus darah, tukang membunuh, menghancurkan kerajaan-kerajaan lain, membantai orang-orang Kanaan tanpa belas kasihan. Salah. Waktu dia membantai itu karena dia adil. Waktu dia menolong, itu karena dia berbelas kasihan. Saudara, di dalam Mazmur 51, ini Mazmurnya siapa? Daud. Ada ayat yang mengatakan, Daud mengatakan begini, Tuhan, jika aku dapat hukuman, itu adalah supaya nyata engkau itu adil. Kalimat nggak persis gini ya, tapi saudara bisa lihat intinya begitu. Jadi Daud mengatakan, kalau saya dihukum, memang Tuhan adil. Jadi, kalau orang beriman lihat penghukuman Tuhan, yang keluar komentar dari mulut adalah, sungguh Tuhan itu adil. Waktu orang-orang kudus di Wahyu melihat Tuhan menghancurkan orang-orang jahat di bumi, kalimat yang keluar di mulut adalah, sungguh Tuhan itu adil. Bukan, sungguh Tuhan itu jahat. Yang bilang Tuhan itu jahat, itu adalah iblis dan sekutu-sekutunya. Dia dari awal sudah bilang ke Hawa, bukankah Tuhan berfirman, semua buah gak boleh dimakan? Jahat loh itu. Masa kamu bisa dibikin lapar, tapi gak dikasih makan? Ini fitnah. Tuhan itu sering difitnah, tapi dia sabar loh. Maka saudara, kalau mau meniru Tuhan, sabar waktu difitnah. Dan orang yang memfitnah itu ya mirip ular. Mungkin lidahnya juga bercabang gitu ya. Nah, maka waktu pemazmur, waktu Daud mengatakan, Tuhan, jika engkau menghukum saya, akan menjadi nyata bahwa engkau adil. Ini doa minta ampun loh. Orang biasanya kalau minta ampun, Tuhan jangan hukum dong, awas loh kalau hukum, nanti saya ngambek gitu kan. Itu pengampunan dosa yang palsu. Tapi Daud waktu minta ampun, dia mengatakan, Tuhan, seandainya pun Tuhan tidak dengar pengampunan saya, lalu tetap hukum saya akan berseru keras, Tuhan, sungguh engkau adil. Ini pengampunan dosa yang benar. Nah, maka waktu lihat Tuhan menghukum, jangan meragukan motivasi Tuhan, jangan pikir dia jahat, tapi saudara mesti mengatakan ini memang adil. Dan bagian ini menunjukkan, kalau Tuhan memberikan belas kasihan, maka dia akan selamatkan. Dan ini sifat Tuhan dari kitab Kejadian sampai nanti Wahyu, yaitu dia seringkali tidak tahan kalau melihat ada orang tertindas. Israel tertindas, Tuhan bilang, saya tidak tahan, saya akan tolong. Waktu ada orang tertindas, Tuhan akan perhatikan. Waktu Rahel ditindas oleh Lea, dibully. Tiap kali ketemu Rahel, Lea langsung ingatkan, belum ada anak ya. Memang sih, Yakub lebih cinta kamu daripada saya. Tiap kali makan malam keluarga, ngomongnya sama kamu terus. Tiap kali lihat-lihatan sama kamu terus, saya gak kebagian cinta suami. Tapi saya kebagian anak. Wah, disakiti terus Rahelnya. Rahelnya lewat, Lea langsung bilang, lupa, ini kan belum ada anak ya. Tiap kali ketemu lagi, anakmu mana? Oh, sorry, saya lupa, gak ada ya. Wah, begitu terus. Maka Alkitab mengatakan Tuhan memperhatikan Rahel. Siapa tindas siapa, Tuhan akan perhatikan yang ditindas, bukan yang menindas. Maka Tuhan perhatikan, kemudian Tuhan berikan anak kepada Rahel. Setelah Rahel mempunyai anak, dia mulai sombong lagi. Sekarang saya ada pecinta suami plus anak. Ayo, kamu mau apa? Maka Lea sekarang rasa tertindas, Tuhan sekarang kasihan sama Lea. Jadi hati-hati ya, saudara yang berada dalam keadaan menindas, Tuhan akan jadi musuhmu. Tuhan akan kasihan kepada siapapun yang saudara tindas. Lalu saudara yang sedang ditindas, saudara mengatakan, Tuhan, saya tertindas, tolong saya. Tuhan pasti dengar. Bahkan sangat ekstrim, dikatakan juga di dalam kitab Imamat. Kalau ada orang asing yang bahkan mungkin tidak kenal Tuhan, kamu tindas, saya akan jadi penindasmu. Itu perkataan Tuhan loh. Jadi orang kafir pun kalau kita tindas, Tuhan akan bela orang kafir. Meskipun akhirnya Tuhan akan hukum orang kafir itu gitu ya. Jadi Tuhan membenci penindas, dan Tuhan sangat gampang kasihan kepada yang ditindas. Waktu Gibeon berada dalam keadaan ditindas, mereka gak salah tapi mau dibantai, mereka tidak melakukan apa-apa tapi mau dibunuh oleh orang-orang lima kerajaan ini, maka Tuhan bergerak. Tuhan gerakkan Yosua untuk membela Gibeon, untuk membela perjanjiannya. Dan seluruh pasukan datang semalam-maleman lalu menyerang. Nah saudara, ini pun yang kalau kita bandingkan di dalam dunia perjanjian baru, ini pun menjadi alasan kita berperang secara rohani. Jadi harus kita ingat, Yosua memberitakan perang secara fisik, perjanjian baru mendorong kita untuk berperang secara rohani. Kita harus perang rohani kan? Makanya kitab-kitab yang isinya peperangan, saudara bacalah dengan bersemangat. Lalu saudara mengatakan, saya pun sedang perang, tapi rohani. Jadi pakai pedangnya pedang roh. Lalu tamengnya juga tameng rohani sifatnya. Jadi jangan bawa pedang yang asli ya. Lalu tusuk tikam-tikam orang, nanti saudara ditangkap polisi, saya nggak tanggung. Tapi kita memang harus berperang. Kita berada di dalam keadaan siaga terus, sambil menyadari bahwa ini adalah peperangan rohani yang begitu penuh dengan kelicikan dan tipu muslihat. Apa yang mendorong kita berperang secara rohani? Perjanjian baru mengatakan belas kasihan, sama. Jadi kalau Yosua 10 ayat 6 mengatakan belas kasihan mendorong Yosua untuk berperang membela Gibeon, maka perjanjian baru pun menyatakan hal yang sama. Coba minta klik lagi. Nah, di dalam perjanjian baru, di dalam surat Yudas ayat 22-23, itu juga dikatakan engkau mesti kasihan kepada yang sedang tertindas oleh dosa. Kita lihat sama-sama Yosua. Yudas. Sama-sama Y, jadi apa boleh buat. Yudas 22-23 saya bacakan. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk membenci dosa, tetapi gampang kasihan kepada orang yang berdosa. Kenapa orang berdosa harus dikasihani? Orang berdosa harus dikasihani karena mereka sedang ditindas oleh dosa. Apa salahnya ditindas oleh dosa? Ditindas oleh dosa itu ada dua kemalangan. Yang pertama adalah dosa itu sendiri membuat orang berdosa hidupnya begitu penuh dengan duka. Lalu yang kedua, dosa akan membuat orang itu akhirnya berada di bawah penghakiman Tuhan. Jadi kita lihat orang berdosa bukan marah, bukan dendam saja, tapi kita mempunyai perasaan mengasihani dan memohon supaya orang ini bisa bertobat. Ini perasaan yang gak pernah dimiliki Yunus ketika dia melayani. Yunus sudah khotbah di Niniwe, langsung bikin rumah di pinggir Niniwe, mau nonton dari situ. Dia mau nonton kalau Tuhan hancurkan Niniwe, jadi dia tunggu di situ. Ayo 40 hari, kalendernya ditandain terus, 39, 38, kok gak hancur-hancur? Lalu dia menyadari Tuhan sudah mengampuni Niniwe, dia marah sekali. Dia ngambek sama Tuhan, lalu Tuhan tumbuhkan pohon. Jadi Yosua ini rupanya pencinta pohon. Tuhan sudah tahu cara bujuk Yosua. Yunus. Kita kitab Yosua, jadi terus Yosua. Mesti di-reset ulang. Nah, Yunus begitu cinta pohon, maka Tuhan tumbuhkan pohon. Waktu dia lihat pohon, dia tenang lagi. Ini ciri-ciri orang yang depresi berat ya. Begitu banyak hal yang aneh-aneh terjadi. Minta mati, begitu sudah mau mati, jadi takut mati. Benar-benar sudah ada di perut ikan, minta tolong gitu ya. Sebelumnya minta mati, setelah itu minta tolong. Kemudian dia juga menjadi sangat-sangat kacau. Orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan berusaha tolong dia, sedangkan dia sendiri minta mati. Lalu setelah Niniwe bertobat, dia minta mati lagi. Terus-menerus minta mati. Tapi Tuhan gak kasih mati, Tuhan kasih pohon. Gak tahu kenapa tuh, minta mati dapat pohon. Tapi Yunus bilang, pohon pun okay lah, gak usah mati. Jadi dia nikmati pohon ini, dan dalam satu malam Tuhan kirim ulat untuk hancurkan pohonnya. Pak Aiter pernah bilang ini merupakan sindiran bagi Yunus. Yunus tidak taat, tetapi ikan besar itu taat. Tuhan perintahkan ikan besar itu, pergilah ke bawah kapal, dia pergi. Coba kalau dia terlambat 1 menit aja, mati loh Yunus. Dia terlambat 5 menit, bilang ada detour sebentar, ada ikan-ikan kecil, saya makan dulu ya Tuhan, masih lapar. Dia pergi kejar ikan kecil, makan-makan sampai 5 menit, baru dia kembali lagi ke jalur. Yunus sudah ngambang. Lalu waktu dia telan, gak ada gunanya lagi, ini udah ngambang orangnya. Jadi dia harus tepat waktu. Maka dia waktu dengar perintah Tuhan, tanpa bergumul, tanpa apa, langsung, pokoknya jalan, langsung jalan. Jadi waktu Yunus dicemplungkan ke laut, sudah siap dia di bawah, karena ketaatannya dia on time. Lalu dia tinggal buka mulut, Yunus masuk, tutup, pergi, gitu ya. Ini benar-benar kerja cepat, akurat, nggak boleh miss. Harus samakan jam dengan para malaikat, gitu ya. Dengan jadwal kapal dan lain-lain. Lalu binatang kedua yang juga taat itu ulat. Bayangkan satu ekor ulat suruh habisin satu pohon dalam semalam. Ulat itu langsung bilang, impossible. Tapi ini ulat yang beriman besar, ya. Maka tugas yang besar pun dia bilang, pasti bisa, di dalam kekuatan Tuhan saya bisa makan semua. Maka dalam satu malam dia makan dan benar habis. Ulat ini menunjukkan Tuhan adalah Tuhan yang memimpin dia di depan waktu memakan pohon itu. Sehingga meskipun melampaui kemampuan dia, dia bisa habiskan dalam semalam. Lalu Yunus yang tidak taat lihat pohonnya kering, marah lagi sama Tuhan. Tuhan tanya, memangnya kamu pantas marah ya? Yunus bilang, pantas marah sampai mati. Minta mati lagi, 3 kali, hat-trick. Lalu waktu dia bilang, saya pantas marah karena saya menikmati pohon itu. Tuhan tanya, memang pantas? Yunus bilang, pantas. Ini jawaban yang gak mikir dulu. Apakah Yunus pantas marah? Enggak. Pohonnya siapa? Pohon liar. Yang tumbuhkan siapa? Tuhan. Apakah Yunus ikut pelihara? Enggak. Jadi apakah ini milik Yunus? Bukan. Kalau yang bukan milik Yunus diambil, apakah dia berhak marah? Ini ya, orang kalau sudah ngambek-ngambek itu udah gak logis lagi pikirannya. Jadi diajak berpikir logis pun sudah gak bisa. Ayo kita berpikir logis. Gak bisa. Kenapa? Ngambek. Amarah sudah menutupi sel-sel kelabu di sini. Gitu ya. Nah itu sebabnya Yunus marah-marah terus, dan Tuhan dengan sabar mengatakan, kalau kamu sayang pohon itu yang kamu tidak bersumbangsi di dalamnya, bagaimana mungkin aku tidak sayang Niniwe yang saya topang keberadaannya? Lalu, the end. Tentukan sendiri, Yunus bertobat atau enggak. Ini jadi misteri gitu ya. Apakah Yunus setelah ini bertobat? Kita tidak tahu. Saksikanlah sequelnya, enggak ada sequel. Jadi Yunus bertobat atau enggak, kita enggak akan pernah tahu sampai nanti mati ketemu Yunus. Lalu kita tanya, Nus, lu kemarin bertobat atau enggak sih? Yunus bilang, bertobat, makanya saya tulis kitabnya, mungkin. Atau dia bilang, enggak. Tapi ya apa boleh buat, ada orang lain sudah tulis peristiwanya. Ya kita enggak tahu. Nanti tanya langsung aja ya, saya enggak terlalu tahu. Nah maka Tuhan memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk mendengarkan khotbah dari Yunus. Lalu Yunus datang kemudian memberikan khotbah, tetapi dia sendiri tidak tergerak oleh belas kasihan apapun. Setelah khotbah dia berharap kota itu hancur. Ini penginjil jahat. Tapi di dalam Alkitab dikatakan, di dalam kitab Yudas, nah sekarang gak salah lagi, Yudas mengatakan, kasihani orang yang berdosa tapi benci dosanya. Ini bijaksana keseimbangan yang luar biasa penting. Saudara jangan kasihani orang dan kasihani dosanya. Waktu orang itu berdosa, saudara gak boleh tidak tegur dengan keras. Waktu orang itu berdosa, saudara mengatakan, engkau salah dalam hal ini. Nah ini yang menjadi prinsip untuk kita melakukan pelayanan, dan di dalam pelayanan kita harus dengan ketat mengatakan, ini salah, jangan lakukan. Tetapi saudara mengasihani orangnya. Sehingga ketika dia memutuskan untuk berbalik dan bertobat, saudara tidak lagi menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan. Nah ini namanya melayani dengan digerakkan oleh belas kasihan. Jadi kita mesti tahu siapa musuh, siapa yang harus dikasihani. Siapa yang mesti dibenci, siapa yang mesti dikasih kesempatan. Kadang-kadang kita orang Kristen sudah salah di dalam banyak hal yang sebenarnya prinsipal, yang prinsipil. tapi kita langgar itu semua. Kita benci orang yang harusnya rekan, jadi rekan kita. Lalu kita kasihi orang-orang yang gak ada kaitan apa-apa sama pekerjaan Tuhan, dan kita toleransi orang berdosa. Tetapi kita tidak toleransi orang yang bersalah sama kita. Ini adalah prinsip yang sangat terbalik. Satu hal yang saya pelajari dalam gerakan ini adalah pelajaran untuk tidak mengambil segala tindakan secara personal. Jangan ambil apa-apa secara personal. Kalau saya dirugikan, saya ngamuk. Kalau saya diuntungkan, saya senang. Orang kayak gini akan gampang balas dendam dan gampang disogok. Sogok sedikit dengan pergaulan, didekati, dijadikan akrab, langsung matanya buta, nggak bisa lagi lihat mana benar, mana salah. Nah, kita mesti punya pendirian yang tegas untuk melihat mana yang benar, mana yang tidak. Tetapi juga memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang sedang berada di dalam dosa. Maka kita berperang melawan dosa sambil mengingat ada orang-orang yang perlu belas kasihan. Ini dari Yudas 22 dan 23. Nah, poin berikutnya yang kita pelajari dari Yosua, kita kembali ke Yosua 10. Motivasi berperang yang kedua adalah memerangi kuasa penindas. Mari kita lihat di dalam Yosua pasal 10 ayat 3 sampai 4. Saya bacakan. Sebab itu Adonizedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lakis, dan kepada Debir Raja Eglon, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima Raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Sampai ayat ya 4. Itu raja-raja yang tercatat di sini ada 5 orang. Nah, ini adalah di dalam catatan Yosua. Sebagai pihak opresor yang akan tekan kelompok Gibeon. Saudara, di dalam tulisan-tulisan di aliran yang namanya aliran Frankfurt, orang-orang yang sangat terpengaruh oleh Karl Marx, tetapi yang sangat anti-Lenin. Ini juga yang mempengaruhi pemikir Perancis namanya Derrida. Derrida sangat-sangat banyak dipengaruhi Marx, tapi sangat-sangat membenci komunis. Nah, dia ambil beberapa poin dari Karl Marx yang mengatakan bahwa sistem ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang kaya itu akan memastikan kedudukan mereka tetap kekal selamanya, dan akan memastikan orang yang sulit tetap sulit. Nggak akan ada perubahan, nggak akan ada keadilan untuk berjuang bersama-sama. Nah, kita semua tahu bahwa ketika komunisme mengambil alih negara, keadaan makin parah sih. Lebih parah lagi waktu mereka kuasai, harta bukan saja tidak terdistribusi dengan imbang, tetapi dikuasai oleh pemimpin dan juga partai, petinggi partai komunis sendiri. Saudara mungkin tahu sekarang ada kehebohan tentang Fidel Castro. Ada berita yang mengatakan ternyata dia kaya raya, punya pulau begitu mewah dan punya banyak gundik. Dia mau kayak Salomo, Salomo wannabe. Sudah tua, sudah serahkan tahta Kuba ke saudaranya, dan sekarang dia pensiun. Dari dulu dia terus menekankan image ke publik. Dia adalah pekerja keras yang hidupnya sederhana. Pekerja keras hidup sederhana, pekerja keras hidup sederhana. Tapi terakhir ada orang yang bocorkan, apanya yang sederhana. Dia pernah pergi ke satu pulau yang ketika ada perang dengan penguasa Kuba sebelumnya, dia ambil tempat itu untuk menjadi kenang-kenangan, karena dulu perang di situ dan dia menang. Waktu usianya masih sekitar 31 tahun. Nah, itu dia menjadi pemimpin perang, panglima tentara yang sangat muda, tapi sudah sangat sukses. Nah, setelah pulau itu diambil, dia khususkan pulau itu nggak boleh ada keluar masuk, dan tanpa banyak yang tahu, dia sudah bangun rumah mewah sekali di situ. Lalu simpan beberapa perempuan cantik untuk menjadi simpanannya di situ. Nah, ini namanya komunisme ya. Berjuang demi rakyat, untuk rakyat, bersama-sama, sama rasa, sama rata. Distribusi harta yang sama untuk kamu, yang sisanya saya. 50% saya, 50% bagi rata. Nah, ini komunis. Itu sebabnya baik school Frankfurt School maupun Derrida sangat anti-komunis. Tetapi beberapa pikiran dari Karl Marx sangat mereka kagumi. Karena punya motivasi awal yang tulus. Saudara, Karl Marx termasuk orang yang tulus. Dan kadang-kadang begitu kasihan hidupnya. Dia rumahnya itu pernah didatangi oleh temannya namanya Engels. Lalu Engels lihat sofanya sudah jelek sekali. Kemudian ada kawat yang keluar dari dalam sofanya. Jadi kalau orang duduk langsung pluk, tusuk ke pantat. Lalu Karl Marx dengan bercanda mengatakan, ini karena saya nggak suka tamu, katanya. Jadi begitu tamu duduk, pluk, oh saya harus permisi pulang, gitu ya. Karena nggak bisa duduk situ. Nah, dia sering menghabiskan waktu di perpustakaan, kadang-kadang nginep di situ untuk bikin tulisan-tulisan, dan kadang-kadang dia lupa untuk cari uang. Istrinya selalu ngamuk-ngamuk tiap kali dia pulang, tanya, mana uang belanja? Karl Marx bilang, lupa. Terus kamu seharian ngapain? Ini ringkas buku-buku dari perpustakaan. Ringkas buku-buku buat apa? Buat berjuang. di dalam kelas pekerja bisa bangkit. Kelas pekerja bangkit untuk apa? Gunanya untuk kita. Nggak ada gunanya untuk kita, ini untuk mereka. Terus kita makan apa? Ya saya juga nggak tahu. Kertasnya jangan dimakan, ini catatan penting gitu ya. Jadi cari makan yang lain, sofa mungkin kalau mau. Kehidupan keluarganya kasihan sekali. Ada anaknya yang bahkan meninggal karena dia nggak punya uang untuk membiayai biaya penyakit. Jadi ini sangat kasihan, orang ini sangat kasihan. Tetapi orang ini juga penuh dengan kebencian. Dia melihat ketidakseimbangan ekonomi dan dia panas-panasi orang bawah untuk hancurkan orang atas. Nah dari zaman sebelumnya Adam Smith sudah berikan peringatan di dalam buku mengenai kesejahteraan atau penyebab kekayaan bangsa-bangsa. Adam Smith mengatakan kalau engkau hancurkan satu saja komponen dari ekonomi bangsa, kamu pun akan kena, jangan bodoh. Kamu seperti menebang dahan pohon, kamu padahal lagi duduk di ujungnya. Bayangkan saudara duduk di dahan pohon, lalu saudara gergajip dahan itu. Padahal saudara duduk di ujungnya. Lalu saudara bilang, rasa kamu. Ya rasa, kamu juga rasa nanti. Begitu jatuh, kamu ikut jatuh. Jadi ketika komponen ekonomi satu bangsa dihancurkan, kamu akan kena. Ini seperti buang, mohon maaf ya, ikan yang buang kotoran di akuarium. Ikan itu plak, lega perutnya. Tapi lega perut, insangnya nggak lega gitu ya. Nah saya kurang ahli ikan, saya nggak tahu ikan merasa nyaman atau nggak kalau ada keadaan seperti itu. Nah ini mirip ya, saudara potong dahan, saudara sendiri duduk di ujung, atau ikan yang melegakan sakit perutnya dengan buang kotorannya di dalam akuarium yang tidak ada filter gitu ya. Ini yang terjadi ketika Karl Marx berusaha untuk memanas-manasi kelompok bawah untuk hancurkan kelompok atas. Nah ini sebabnya tulisan dia meskipun pro kepada orang kecil, pro kepada yang tertindas, tetapi sangat tidak bijak karena cari jalan keluar di dalam balas dendam. Sedangkan di dalam kitab Yosua diajarkan memerangi kuasa penindas bukan dengan semangat balas dendam, tetapi semangat keadilan. Hancurkan yang perlu dihancur di dalam keadilannya Tuhan. Nah maka Yosua berperang karena dua hal sekaligus, yaitu karena memang Tuhan suruh untuk hancurkan bangsa-bangsa itu, sekaligus untuk menolong Gibeon yang sedang berada dalam ancaman. Maka memerangi kuasa penindas menjadi motivasi berperang yang kita pelajari di dalam pasal 10 ini. Ada dorongan perang untuk menghancurkan penindas. Dan ini perintah Tuhan untuk setiap perang sampai sekarang. Orang Kristen adalah orang yang cinta damai, tetapi yang cinta damainya Tuhan. Sedangkan damainya Tuhan tidak mungkin terjadi kecuali pedang atas kebatilan, apa itu, kefasikan itu diturunkan. Kalau tidak ada pedang yang menghantam kefasikan, nggak ada damai. Itu sebabnya di dalam KKR Natal kemarin Pak Stephen Tong kasih tema Raja Damai yang bawa pedang. Damai sih damai, tapi orang Kristen ingatkan bahwa kita juga mencintai keadilan, keseimbangan yang Tuhan sendiri tetapkan untuk boleh terjadi di dunia ini. Maka orang Kristen harus mendukung just war, perang demi keadilan. Just war artinya perang adil ya, bukan hanya perang. Justnya jangan diterjemahkan hanya, itu teorinya luar biasa rusak nantinya. Jadi kita setuju perang asal itu merupakan perang yang berguna untuk menghancurkan yang jahat. Kalau ada penguasa diktator yang sudah menghancurkan begitu banyak orang, lalu dia mengancam ketentraman orang lain, mesti ada ancaman, mesti ada keadilan yang diberikan. Demikian juga orang Kristen setuju dengan adanya tentara di dalam satu negara. Kenapa perlu ada tentara? Untuk adanya keadilan. Alat kekerasan negara diperlukan tidak? Perlu. Nah kalau negaranya tidak adil bagaimana? Itu yang bahaya. Ketika orang yang menyandang pedang tidak adil, menindas rakyat sendiri, di situ ada bahaya besar. Maka ketika tentara-tentara yang mau bertobat datang ke Yohanes Pembaptis, mereka tanya, yo, saya mesti ngapain? Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, ya saya gak tahu dia dipanggil apa. Maka Yohanes Pembaptis mengatakan, kamu cukupkan dirimu dengan gajimu, dan jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Wah, itu aja nasihatnya. Saya pikir Yohanes Pembaptis mau memberikan Christian world view untuk apa itu tentara gitu ya. Mau memberikan apa? Ketentaraan dan spiritualitas gitu ya. Lalu ada 7 pertemuan untuk membahas tentang bagaimana pekerjaan tentara itu adalah hal yang spiritual. Enggak loh. Dia simpulkan langsung, sudah enggak usah banyak pikir. Pokoknya jangan meras lagi. Simple. Pekerjaan tentara tidak salah. Yohanes Pembaptis tidak jelaskan kenapa enggak salah. Tapi dengan nasihat seperti ini, dia langsung memberikan pengertian yang cepat sekali. Pokoknya kamu jalankan tugasmu yang baik, dan jangan peras rakyat. Nah, ketika tentara mulai peras rakyat, itu menjadi kecelakaan yang besar. Tapi ketika mereka jalankan tugas mereka, ini menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menekankan keadilan Tuhan. Nah, itu sebabnya perang yang adil, kemudian tentara di dalam sebuah negara, itu adalah hal yang memang Tuhan inginkan di dalam rancangannya yang penuh bijaksana. Ini hal yang kedua. Lalu bagaimana dengan penerapannya di dalam Perjanjian Baru? Boleh klik sekali. Di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa kita pun sedang memerangi kuasa penindas. Tetapi penindas dari si penguasa ini adalah rohani. Dan tindasannya pun bersifat rohani. Itu yang lebih berbahaya. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 11-12. Efesus 6 ayat 11-12 saya bacakan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, ketika Islam mengambil alih Persia, itu dari dinasti para khalifah, ada 4 khalifah utama, setelah itu dilanjutkan lagi oleh dinasti yang namanya Sasanid, kemudian dilanjutkan lagi, mereka menyebar sampai ke Persia. Lalu di Persia ini, mereka kuasai Persia, dan mereka rubah fungsi langsung. Mereka ambil tentara Seljuk dari Turki untuk perang bagi mereka. Tetapi orang Persia sendiri jarang yang perang. Nah, ini adalah hal yang penting, tetapi juga mengakibatkan Persia hancur. Akhirnya Islam tidak kuat di Persia karena dinasti raja-raja Persia yang Islam ditaklukkan oleh tentara Turki Seljuk. Nah, tentara Seljuk ini akhirnya membawa Islam pusatnya di Turki dan menghancurkan kekristenan di situ. Ini tentara Seljuk. Mereka muncul kenapa? Karena jadi tentara bayarnya Persia. Nah, Persia bayar tentara karena mereka percaya pedang itu lebih tumpul dari pena. Oh, terbalik ya. Pena lebih tajam dari pedang. Pen is sharper than sword. Apalagi kalau ada lasernya. Gitu ya. Jadi pena lebih tajam dari pedang. Saudara mau pakai pedang, mau perang, lawan saya pakai pena, saya akan menang. Itu menurut orang-orang Persia. Maka Islam mencapai zaman keemasan di dalam intelektual. Ini abad ke-8 sampai abad ke-10. Di dalam Islam di Persia. Sekarang Islam sangat membanggakan Al-Jabar. Kemudian apa lagi? Optik. Kemudian Ibnu Sina. Ibnu Rushd. Yang sampai sekarang gak muncul-muncul lagi. Jadi sampai sekarang cuma dua itu yang dibanggakan. Islam pernah jaya. Siapa? Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Oke, siapa lagi? Ibnu Sina, sudah. Siapa lagi? Ya, ini kejayaan mereka ya. Cuma sebentar, karena hanya periode inilah mereka taruh pedang, lalu mereka mulai angkat pena. Sedangkan Kristen sudah punya ini sejak lama. Sejak awal kekristenan nggak boleh pegang pedang. Kalau berani pegang pedang, dipotong sama Romawi. Jadi yang dipegang dari awal memang pena. Maka waktu Islam di abad 8 mengatakan, kami pegang pena, bukan pedang. Orang Kristen bilang, kami abad 1 sudah begitu. Gitu ya. Dari dulu Paulus pegangnya pena, nggak boleh pedang. Jadi Kristen sudah terbiasa pegang pena, memikirkan bagaimana memberikan pengaruh lewat tulisan, lewat khotbah, lewat pengajaran. Dan akhirnya kekristenan sudah biasa punya tradisi intelektual yang panjang. Kalau ditanya siapa pemikir Kristen yang mempengaruhi dunia? Oke, mau mulai dari abad berapa? Abad awal, oke. Irenaeus, Origen, Tertullian. Lalu setelah itu ada lagi Agustinus. Kemudian setelah Agustinus kita bisa lihat lebih ke jauh lagi ada Thomas Aquinas. Sebelumnya ada Anselmus. Sebelumnya lagi ada Bernard dari Clairvaux. Lalu Bonaventura. Udah cukup. Tunggu, belum selesai gitu ya. Kita masih harus ngomong lagi. Belum lagi sampai sekarang di mana aliran dari Inggris yang dulunya adalah filsafat yang namanya filsafat analitik. Bertrand Russell, Wittgenstein, dan kawan-kawan. Sekarang dibawa ke Amerika, penerus mereka adalah orang-orang reform yang mendalami analitik filosofi. Jadi saudara bisa mengatakan kekristenan sudah punya tradisi panjang dari dulu. Kenapa intelektual Kristen jauh lebih banyak dari Islam? Karena sejak awal Kristen gak pernah punya kekuatan untuk perang. Lalu Kristen punya abad ke-8? Ada. Nah, tragisnya, abad ke-8 Kristen datang bersamaan dengan abad pencerahannya Islam. Abad 8 sampai 10. Ketika itu Kristen ribut perang, sedangkan orang Islam sibuk nulis. Akhirnya Islam pinter, Kristen bodoh. Nah, itu yang terjadi. Tapi syukurnya, peristiwa kita angkat pedang itu minoritas. Peristiwa singkat. Peristiwa kita angkat pena, itu lebih panjang. Jadi saudara kalau suruh pilih, mau beli pisau lipat atau bolpen? Saudara pilih bolpen aja, nanti saya gambar pisau lipat. Gitu ya. Jadi kekristenan punya tradisi intelektual karena memang dari awal berpikir, menulis, berpikir, mengajar, berpikir, berkhotbah, berpikir, mempengaruhi. Lalu dengan ide-ide mempengaruhi dan menundukkan budaya. Luar biasa loh. Dengan perkataan kekristenan menaklukkan Romawi. Kalau ditanya siapa taklukan Romawi? Kristen. Gimana caranya? Dengan ngomong. Wih hebat ya. Kita cuma ngomong, jatuhlah kamu, jatuh dia. Enggak gitu ya, maksudnya kekristenan memberikan pengaruh sehingga orang pikir ide dari kekristenan lebih cocok daripada Romawi. Lalu mereka mulai embrace, mulai peluk pemikiran Kristen dan akhirnya Romawi jadi Kristen. Nah ini kira-kira sedikit sejarah. Tapi dari orang-orang Persia sudah mengatakan bahwa kami mau berperang ide, bukan berperang pedang. Dan itu yang membuat zaman keemasan Islam bisa muncul. Nah ini yang harus kita ingat, kita pun sedang berperang ide. Saya beritakan Injil pun merupakan perang ide. Saya mengatakan Yesus satu-satunya juru selamat. Lalu agama lain mengatakan palsu. Akhirnya kita berdebat, lalu kita usaha mempengaruhi orang dengan kebenaran firman. Itu sebabnya orang Kristen gak boleh mengatakan cuma ngomong aja. Kamu jangan cuma ngomong aja dong. Kita mengatakan omonganlah yang meruntuhkan Romawi, omonganlah yang memperkuat kekristenan, omonganlah yang membangkitkan budaya abad keemasan kekristenan, omonganlah yang membuat perbudakan bisa habis, omonganlah yang membuat Eropa dipengaruhi Kristen, omonganlah yang membuat Martin Luther menjadi berpengaruh di seluruh Eropa, omonganlah yang membuat Johannes Calvin membuat Geneva menjadi kota ideal untuk studi, untuk tinggal, dan untuk intelektual. Omongan jugalah yang membuat reformasi menyebar ide-idenya ke Scotland oleh John Knox. Omongan juga yang membuat Inggris dipengaruhi oleh kaum Puritan. Kaum Puritan itu ngomong terus memberitakan firman, akhirnya Inggris bisa adopsi. Lalu setelah mereka diusir ke Amerika, omongan juga lah yang membuat pilgrim pertama Amerika mempunyai tulang punggung kuat untuk berjuang di daerah asing itu. Masih menghina omongan? Kalau masih saya lanjutkan lagi. Omonganlah yang membuat Stephen Tong mempengaruhi Indonesia. Jadi jangan hina omongan. Yang dihina itu adalah omong kosong. Nah itu baru dihina. Yang omong kosong itu baru dihina. Yang omong penuh jangan dihina. Pak Tong pernah bilang, saya ini tong, tapi tong penuh. Karena ada orang bilang tong kosong. Kalau ini tong penuh, nyaring bunyinya. Jadi jangan pikir tong penuh kalau dipukul, bek gitu ya. Pak Tong bilang, tong yang ini kalau dipukul, bertobatlah kamu. Langsung begitu. Ini omongan yang mempengaruhi dan inilah yang dimaksudkan dengan perang. Saudara sedang direbut oleh setan. Kalau pinjam istilah Pak Stephen Tong untuk anak muda di Klipkin. Kita nggak sadar kita sedang jadi bahan rebutannya setan. Saudara nggak sadar setiap ide yang masuk adalah satu usaha perang dari setan untuk tarik kita. Kalau dia sudah gagal tarik kita karena kita sudah ditebus Kristus, paling tidak dia akan bikin kita tidak efektif. Sudah selamat tapi nggak efektif. Dia akan bikin kita gagal. Dia akan bikin kita menjadi orang Kristen yang malas. Dia akan bikin kita jadi orang Kristen yang mencari ide-ide canggih, tetapi tidak ada realisasi di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi ini semua adalah satu usaha setan untuk berperang. Maka Efesus 6 mengatakan, waspada karena kamu sedang jadi medan perang. Di dalam dirimu ada peperangan untuk merebut kamu. Dan dengan demikian juga kita dipakai oleh Tuhan untuk merebut orang lain. Tadi surat Yudas mengatakan, rebutlah mereka dari api. Bagaimana cara rebut? Dengan perang pengaruh ini. Jadi saudara mari pikir untuk jadi pengaruh ya. Saudara yang punya bakat nulis, latih nulisnya supaya nggak jadi tulisan yang bisa membuat orang tertawa saja. Setelah baca, lucu ya orang GRI Bandung nih kalau nulis kocak komedi. Jangan sampai gitu ya. Saudara tulis baik-baik, pikir baik-baik, baca baik-baik, renung baik-baik, dan juga berbicara dengan bertanggung jawab. Ini akan membuat kekristenan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa kembali kepada Tuhan. Jadi kita pun sedang perang. Kita memerangi kuasa penindas, dan sang penindas itu adalah setan, dan kuasa penindasannya adalah tipu dayanya atas manusia. Ini poin kedua. Lalu dari kita kembali ke Yosua 10, dan kita lihat poin ketiga. Lalu motivasi berperang yang berikut di dalam Yosua 10 ayat 21. Saya bacakan. Yosua 10 ayat 21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata kecaman terhadap orang Israel. Ini ceritanya sudah agak jauh, sudah setelah menang perang. Nanti kita mundur lagi ke dalam peristiwa perangnya. Tapi setelah menang perang, dikatakan setelah perang ini, semua orang Kanaan tidak ada yang berani mengata-ngatai umat Israel. Nah ini juga yang menjadi motivasi kita untuk berperang secara rohani, yaitu demi kemuliaan Tuhan dan demi kemuliaan umatnya. Demi nama Tuhan ditinggikan, dan demi umat Tuhan mendapatkan berkat. Demi umat Tuhan mendapatkan kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Inilah alasan kita berjuang. Jadi saudara berjuang, belajar, melatih diri, studi, melayani, semua dengan tujuan memuliakan Tuhan dan memuliakan umat Tuhan, meninggikan nama Tuhan melalui umatnya. Nah saudara, ini adalah beban yang harus kita miliki sama-sama. Mata yang berfokus kepada gereja Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saya sambil ngajar di SPRI, sorenya saya diajak makan malam sama-sama. Jadi banyak orang-orang yang saya sudah lama gak ketemu, lalu mereka tanya, kamu lagi ngajar SPRI ya, yuk kita ketemu, kita makan. Lalu ada satu orang bicara-bicara, dia mengatakan, saya sedih loh kalau misalnya orang melayani di dalam gerakan ini, gerakan Reform Injili, lalu tidak punya niat sama sekali untuk mempertumbuhkan umat Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang hidup di dalam keadaan baik, dan mempunyai kehidupan yang meskipun sepertinya tenang, tetapi menjadi berkat bagi orang banyak. Ini yang kurang diperjuangkan. Kita seolah-olah cuma kejar hal yang sifatnya besar, yang kelihatan begitu besar, tapi yang tidak mendalam pengaruhnya. Saya katakan kepada dia, kalimatmu belum tentu benar. Kita memang kejar hal yang besar, tapi jangan bilang hal ini gak mempengaruhi ke dalam. Tapi jangan berpikir bahwa karena kejar yang besar, kita lepas yang kelihatannya kecil. Nah, di dalam kebaktian kemarin misalnya, di dalam HUT GRI Bandung, kita usahakan supaya semua bisa kumpul sama-sama, ngobrol-ngobrol sebelum makan. Bukan makan kenyang pulang gitu ya. Jadi saudara kemarin dapat kesempatan untuk boleh saling sharing, bukan rebutan rawon. Dan saya agak sedih waktu kebaktian kedua selesai, ada orang yang taat, nurut dulu, ngobrol-ngobrol dulu, gak makan dulu, sharing-sharing. Setelah itu baru keluar antri ambil makanan. Ada yang antri dulu, pokoknya food first. Setelah itu makanan ada di tangan baru cari, saya duduk di mana gitu ya. Yang penting sudah mengamankan hak kesulungan, yaitu kacang hitam gitu ya, rawon hitam ini. Nah saudara jangan gitu, saudara utamakan relasi dulu, utamakan memperhatikan orang, utamakan mempedulikan keadaan orang lain. Dan ini yang kita kejar, tetapi mengejar hal ini tidak dengan melepaskan pekerjaan besar yang Tuhan tuntut. Paulus kejar pekerjaan besar, dia hantam orang Yunani dengan Injil, dia pergi ke daerah Asia Kecil dengan Injil, bahkan dia mau Roma pun ditaklukkan oleh berita Injil. Tapi sambil melakukan itu, Alkitab mengatakan sambil dia pelihara jemaat. Dia terus bicara dengan jemaat, dia memberikan kekuatan, mengangkat orang-orang untuk menangani mereka. Jadi ini dua hal yang gak boleh dipisah. Maka saya kritik balik dia, saya katakan kamu ada cara berpikir either or. Gereja tuh harus kejar yang besar, lupakan yang perawatan, penggembalan, dan lain-lain. Atau tangani penggembalan, lupakan hal besar. Itu bukan visi dari gerakan ini. Visi dari gerakan ini mengerjakan semua karena Kisah Rasul mencatat, para rasul pun kerjakan semua. Kita tidak berhak mengabaikan salah satu. Nah ini yang mesti kita pikirkan sama-sama, yang kita kerjakan demi kemuliaan Tuhan dan demi pertumbuhan umatnya. Ini mesti kita perjuangkan sama-sama. Dan untuk kerjakan ini, gak mungkin kalau kita berserah kepada hanya hamba Tuhannya saja. Saudara, saya pun kadang-kadang harus dicabut ke tempat lain. Tolong dong pelayanan di sini, tolong ajar ini. Dan saya gak mungkin bilang enggak. Kalau saya bilang enggak terus, maka saya akan menjadi orang yang cuma pikir daerah sendiri. Lalu tidak pikirkan bagaimana gerakan ini secara total. Jadi saya juga sangat bingung. Kadang-kadang kalau saya harus mengajar berapa hari di tempat lain, yang kepikiran itu Bandung loh. Yang gak semua sih spesifiknya, nyonya dan anak. Tapi ya saudara juga kadang-kadang kepikiran dikit gitu ya. Nah tetap ada fokus yang mengatakan pelayanan di Bandung bagaimana. Dan kadang-kadang Tuhan berikan sedikit ujian. Sudah jauh baru ada problem yang perlu ditangani saya langsung. Lalu saya bingung, saya sudah di Jakarta bagaimana caranya? Yang lebih ada alasan kalau saya sedang di Papua gitu ya. Sorry, di Papua gak bisa datang. Kalau di Jakarta masih ada kemungkinan datang. Ayolah datang Pak, cuma 2,5 jam. 2,5 jam itu kalau normal. Tadi saya 5 jam sampai sini. Jadi itu abnormalnya. Itu ya, karena gak tahu kenapa orang-orang pada suka kota Bandung. Saudara, kalau ada orang Jakarta bilang, ngapain sih lu rajin ke Bandung? Biarkan kami dengan tentram di sini. Nanti orang Jakarta bilang, kami jarang ke Bandung, ekonomimu mandek. Lalu kita, oh ya kalau gitu datanglah. Ayo semua datang. Nah saudara, saya berpikir terus bagaimana caranya untuk bisa melihat gerakan ini, pimpinan Tuhan di gereja reform secara total, sambil mengingat ada tugas yang Tuhan percayakan juga untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Nah ini harus dibantu. Saudara mesti menjadi orang yang menilai diri, lalu sadari keadaan rohani saya di mana. Kemudian memakai kesempatan untuk bicara dengan orang atau doakan orang lain, hal-hal simple. Saudara gak perlu datang kemudian duduk, suruh orang itu duduk, lalu saudara bilang sekarang ini sesi konseling 7 sesi. Ya, mulai sekarang ya, kita akan mulai. Gak usah gitu, ngobrol biasa aja, sambil makan mungkin saudara tanya, ada yang bisa kita doain gak buat kamu? Tahu-tahu orang itu mungkin sharing, iya Pak, tolong doakan, saya punya 90 pokok doa. Nah, saudara kaget loh. Ini yang kita harus lakukan sama-sama. Maka untuk mempunyai hati melihat bagaimana pekerjaan besar Tuhan terjadi, sambil menangani hal yang sifatnya sepertinya detail dan kecil, itu perlu kerjasama dan perlu totalitas di dalam kerelaan untuk berjuang. Kalau tidak ada keseimbangan seperti ini, sangat sulit. Itu sebabnya saudara jangan hina orang yang tipenya beda dengan saudara. Ada tipe yang lain, ada tipe yang lain. Itu tipe adalah kekayaan loh. Jangan pikir orang harus satu tipe semua. Oh, orang harus kayak penginjil Jimmy semua kalau ngomong keringetan misalnya. Ini adalah kekhasan saya, jangan tiru-tiru. Kita punya tipe beda-beda. Saudara sebagai jemaat pun punya tipe beda-beda. Ada yang tipenya kalau ngomong gak bisa berhenti. Pokoknya kalau sudah ngomong minimal 1 jam kemudian baru ada rem sedikit. Baru dia tenang dan diem. Jangan hina, ini juga ada keuntungan. Kalau penginjilan dia paling sedikit di debat loh. Siapa yang mau debat? Yang ngomong terus kok. Jadi ini keunggulan yang harus dipelihara. Ada orang yang belajar dengar dulu. Dia sudah dengar baik-baik, baru nanti dia sampaikan info ke yang lain untuk tolong orang ini. Ini pun berguna. Maka Paulus mengatakan sebagai jemaat ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mata. Apakah semuanya mulut? Tidak. Apakah semuanya telinga? Tidak. Nah, keragaman ini harus disertai dengan totalitas untuk melihat umat Tuhan, memperhatikan mereka, dan membuat umat Tuhan menjadi pernyataan fokus dari pekerjaan kita. Nah, ini pun ditulis oleh Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Dia mengatakan, semua yang saya perjuangkan adalah untuk jemaat. Pekerjaanku sehari-hari adalah pelihara jemaat. Saya bacakan 2 Korintus 11 ayat 27 dan 28. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini ayat 27-28. Jadi Paulus mengatakan, apapun yang saya kerjakan adalah untuk pemeliharaan jemaat Tuhan. Bahkan di dalam Kisah Rasul, pasal berapa? 18. Di dalam Kisah Rasul 18 dikatakan Paulus datang ke Korintus, dia mulai bikin kemah untuk menunjang dia. Itu pun dia lakukan untuk jemaat. Nah, jadi apapun yang dia kerjakan supaya jemaat Tuhan bertumbuh. Dan ini sama dengan yang dilakukan Yosua di pasal 10 ayat 21. Yaitu perang yang dikerjakan adalah supaya tidak ada orang hina nama Tuhan. Dan umat Tuhan boleh hidup dengan keadaan yang dihargai, dihormati karena dignitas penyertaan Tuhan. Biarlah kita boleh melayani sedemikian sehingga umat Tuhan dilihat dengan perasaan hormat oleh orang-orang di luar. Nah, ini poin yang ketiga yang saya bisa bagikan. Nah, sekarang kita akan lihat ketika Yosua masuk perang. Ini bagian terakhir hari ini. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari ketika Yosua berperang di dalam Yosua 10. Poin pertama, di dalam pasal 10 ayat 7-9, di situ Yosua bergerak maju, berjalan semalam-malaman, kemudian menghantam 5 kerajaan selatan dengan tiba-tiba. Belum ada pimpinan mujizat Tuhan apapun. Nanti dikatakan setelah mereka hantam kelima suku itu, 5 suku itu lari, lalu Tuhan lemparkan batu dari langit. Nah, saudara, beda nggak kalau waktu mereka maju berperang, Tuhan sudah lempar dulu dengan batu? Mana yang lebih menguatkan? Sebelum perang dilempar batu dari langit dulu, baru kita perang? Atau perang dulu yang kita belum tahu nanti terjadi apa ke depan, baru lemparan batunya kelihatan? Paling enak Tuhan lempar batu dulu. Kita sudah mau perang, tiba-tiba buk. Wah, langsung ada keberanian. Mari maju, karena Tuhan menyertai. Ini belum ada apa-apa, sudah maju loh. Maka di sini diajarkan bagaimana mempunyai iman di dalam berperang. Melangkah dulu, baru lihat penyertaan Tuhan. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak izinkan kita mengalami kepastian ke depan akan terjadi apa. Nah, ke depan ini kita sedang mengalami ketidakpastian di dalam janji iman, di dalam urus izin, dan lain-lain. Tidak ada apa yang kita bisa pegang. Tuhan suruh melangkah dulu, baru lihat pimpinan Tuhan. Kalau kita bilang, Tuhan dulu pimpin. Saya mau lihat dulu jelas, baru saya melangkah. Itu namanya bukan iman. Kalau Abraham tawar-menawar sama Tuhan, pergilah engkau. Tuhan, buktinya mana? Ke tanah yang kujanjikan. Sampel dulu dong, buah-buahan dari sana kayak gimana. Mau bandingkan dengan Mesopotamia. Lalu di sana penghasil apa ya? Ada batu akik nggak? Saya pengen tahu. Gitu. Kalau Abraham kayak begini, dia nggak mungkin jadi bapak orang beriman. Dia langkah dulu, baru lihat penyertaan Tuhan. Ini yang dilakukan Yosua di dalam perang pasal 10. Ini perang terberat yang pernah dia hadapi. Sebelumnya dia hadapi Yeriko cuma satu kota dan itu pun Tuhan yang perang ke depan. Yang kedua Ai, relatif kecil. Yang ketiga Gibeon, sudah damai duluan. Yang lawan sudah ketakutan duluan lalu kibarkan bendera putih. Jadi dia belum pernah mengalami perang seberat ini. Tetapi perang paling berat yang dia alami. Justru dia maju duluan, head first gitu ya. Dia maju duluan dengan keadaan seperti tanpa pertolongan Tuhan. Justru di perang yang paling berat. Ini jauh lebih berat dari Yeriko karena ini adalah persepakatan 5 kerajaan besar. 5 kali lipatnya Yeriko mungkin. Nah, maka dengan kerajaan sebesar ini menyerang, Yosua justru berangkat dulu, semalam-malaman berjalan. Orang kalau jalan malam dengan semangat, itu tandanya mereka beriman maju untuk mengalahkan musuh. Kalau mereka pun gak beriman, jalannya semalam-malaman pasti loyo-loyo. Jalan sambil, aduh mati kita nih, aduh, Pak maju jangan. Nanti jalannya pelan, gak mungkin sampai ke perkemahan tepat waktu. Di sini dicatat cepat tepat waktu, jadi mereka berjalan semalam-malaman dengan kecepatan seperti orang lari kalau melihat jaraknya. Ini bukan jalan santai loh, lari. Ini jalan cepat lah, mungkin bukan lari. Tapi mereka benar-benar eager untuk bertemu dengan 5 pasukan, 5 kerajaan untuk taklukan. Ini hal pertama. Langkah dulu, baru lihat penyertaan Tuhan. Nah, saya tidak tahu pergumulan kita masing-masing, tapi pergumulan gereja ini adalah sedang melangkah ke tempat baru. Kita coba langkah dulu, baru lihat bagaimana Tuhan memberkati dengan tanda mujizat yang unik, yang kita tahu ini bukan kekuatan kita. Saudara pun di dalam hidup ada pergumulan apa? Di dalam mencintai Tuhan, melayani Tuhan, di dalam mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara langkah dulu dengan motivasi murni tadi, melangkah dengan motivasi yang tidak bercacat yang sudah kita bahas tadi, maka saudara harus yakin ini langkah yang pasti Tuhan berkati. Tidak mungkin kalau saudara punya seluruh motivasi beres tadi, saudara melangkah dan Tuhan tidak sertai, tidak mungkin. Allah sudah menyatakan janjinya, siapa melayani seperti Yesus melayani, Tuhan tidak mungkin tinggalkan. Siapa berada di tempat di mana Yesus berada, Tuhan tidak mungkin tinggalkan. Lalu yang ketiga, siapa melayani Yesus, Bapa menghormati orang itu. Saudara kalau melayani Yesus, pegang janji ini, Tuhan menghormati orang yang total melayani Yesus, yang gak main-main, yang tidak punya motivasi tersembunyi. Nah itu sebabnya kita berani melangkah, lalu lihat bagaimana Tuhan memimpin. Bagaimana Tuhan berikan tanda-tanda yang melampaui kekuatan kita. Ini hanya mungkin dilihat oleh orang yang melangkah dulu. Yesus mengatakan, taat dulu, kamu akan mengerti. Melangkah dulu, baru lihat. Nah ini hal yang pertama. Lalu hal kedua, di dalam ayat 9-11, dikatakan bahwa waktu mereka berperang, Tuhan mengacaukan orang-orang Kanaan itu, 5 kerajaan itu menjadi kacau gerakannya. Nah ini kacau gerakan, saudara akan makin ngerti kalau sudah lihat film Hollywood di dalam perang. Ya. Film-film abad 21 di tahun 2000-an ke atas itu punya penggambaran perang yang sangat realistik. Karena mereka sudah mulai belajar untuk lihat sejarah, mereka lihat bagaimana orang-orang di dalam zaman dulu berperang, lalu mereka coba gambarkan. Itu biasanya ketika orang sudah mulai lari, kemudian ada pasukan yang pakai kereta berkuda itu jadi andalan waktu itu, mungkin kayak sekarang pesawat stealth kemungkinan, saya nggak tahu. Nah jadi pakai kereta berkuda itu harus ada keteraturan yang luar biasa. Kelihatan begitu kacau, lari dengan semangat, tetapi tetap ada aturan. Nah itu keunikan tentara. Tentara dari zaman dulu sampai sekarang dilatih untuk rapi, akurat, tetapi kasar. Gitu ya. Ini adalah orang kasar yang rapi. Jadi tentara jarang ada yang berantakan. Kalau ada yang berantakan itu tentara yang diragukan. Semuanya rapinya luar biasa. Nah, jadi kalau sudah lihat orang rapi tapi kemayu, itu hati-hati. Gitu ya. Kalau lihat tentara itu kasar tapi rapi. Kenapa? Karena waktu perang nggak boleh nggak rapi. Barisan nggak boleh berantakan. Maka baris berbaris pun ahlinya tentara ya. Dan masing-masing bangsa ingin punya gaya sendiri waktu baris. Kalau orang Rusia angkat kakinya sampai setara dengan pangkal paha. Bruk-bruk. Kemudian kalau lihat pun begini, jalan tetap. Lalu tentara Nazi Jerman kalau baris, kalau lewatin Hitler mesti begini, terus mata muka mesti lihat Hitler. Dilarang membelakangi, menyampingi pun gak boleh, apalagi membelakangi. Di sambil begini, matanya begini, gini. Kalau udah lewat baru boleh gini lagi. Gitu. Karena Hitler itu bagaikan dewa. Nah jadi ada cara-cara yang rapi luar biasa, dan itu kita heran latihan berapa lama ya. Kok sinkronisasi kakinya luar biasa. Sekarang kalau kita disuruh acak-acakan luar biasa pasti. Nah jadi mereka terbiasa rapi karena memang barisan perang itu dituntut punya kerapian luar biasa. Nah tetapi di sini Tuhan kacaukan. Waktu mereka lari tiba-tiba kereta kuda miring ke kiri. Pasukan berkuda miring ke kanan. Akhirnya orang lagi lari kelindes kereta sendiri. Nah mungkin ya, kita nggak tahu. Nanti tanya sama Tuhan, minta videonya masih ada nggak yang waktu itu. Lalu lihat kayak gimana. Jadi Tuhan bikin barisannya kacau. Lalu Israel maju berperang dengan giat sambil Tuhan menjatuhkan batu kepada mereka. Israel tetap berperang, nggak nonton lalu lihat, ih batunya jatuh. Shh, diam dulu, duduk. Ini foto-foto. Lalu batunya jatuh, mereka bengong liatin. Wah, puji Tuhan. Begitu batu jatuh, mereka tepuk tangan hebat. Bluk, yang itu. Yang itu Tuhan, yang itu. Bluk, nah, gitu. Enggak gitu loh. Sambil lihat batu berjatuhan, sambil mereka kejar yang lain. Yang dikejar yang lain ya. Jangan yang lagi ditimpukin batu, saudara kejar. Itu juga bodoh. Jadi mereka tetap hantam barisan lain. Dan barisan yang dihantam oleh Tuhan ya, mereka biarkan. Jadi mereka sambil giat, sambil lihat Tuhan kerja. Ini prinsip yang kedua. Iman di dalam berperang berarti waktu sadar Tuhan sudah pimpin, kelonggaran tidak terjadi. Kita tidak menjadi kendor karena merasa Tuhan sudah topang. Misalnya ya contoh, waktu kemarin kita hut, lalu ada janji iman. Tiba-tiba terkumpul, uang semuanya 56 miliar. Wah, ini mujizat terjadi. Entah salah hitung atau mujizat, gak tahu. Lalu kita mulai longgar, oh puji Tuhan lah kalau gitu. Akhirnya semua sepakat, kayaknya janji iman saya kegedean. 56 miliar saya kurangilah, nanti realnya saya kurangi. Akhirnya semua orang berpikir sama, kita kurangi. Terkumpul 5,6 jadinya. Nah, jadi saudara lihat, kalau Tuhan sudah pimpin, jangan jadi longgar. Saudara mengatakan kalau Tuhan pimpin ini justru alasan untuk makin total, makin habis-habisan. Karena awalnya saya yakin Tuhan memimpin di dalam iman, belum ada bukti. Sekarang sudah ada bukti, masa saya jadi lebih longgar? Itu menghina Tuhan. Jadi kita ingat, kalau Tuhan memimpin di depan, itu adalah alasan untuk berjuang lebih giat lagi. Ini poin yang kedua. Kemudian poin ketiga, iman dalam berperang juga berarti ada tanda perkenanan Tuhan. Kadang-kadang kita perlu ini. Saudara, mungkin kita perlu juga tanda-tanda seperti ini, meskipun kita nggak berhak minta dan pasti dapat. Yosua ketika sedang perang, dia berani perintahkan matahari dan bulan untuk diam. Nah, ini mungkin keadaan ketika matahari sudah mau tenggelam dan bulan sudah mulai kelihatan. Matahari sudah mau tenggelam, bulan mulai kelihatan, berarti sudah mau malam. Yosua mengatakan gak seru kalau perangnya malam, batu-batu dari langitnya gak kelihatan. Maka dia perintahkan, matahari jangan tenggelam dulu. Coba sekarang saudara pikir, ada gak orang waras berani teriak gini? Ada, namanya Yosua gitu ya. Orang yang berada di batasan antara waras dan tidak. Kok dia berani teriak begitu? Maka saya yakin waktu orang dekat dia dengar Yosua teriak, hai matahari, hai bulan, diam di tempat sampai seluruh musuh Tuhan dihancurkan. Ada orang mungkin ngomong gitu. Tapi setelah mereka perang, pikir-pikir, loh kok jam udah jam berapa ini? Udah jam 7, kok masih terang? Jangan-jangan yang Yosua bilang benar. Jadi mereka pikir-pikir lagi, iya bulan diam di situ aja kayaknya. Nggak makin tinggi, matahari juga nggak makin surut. Wah, di sini mereka jadi sangat gentar. Kemudian ini dicatat di dalam kitab yang namanya kitab orang apa? Ayat 12-14. Dicatat di dalam kitab orang jujur. Nama kitabnya pun orang jujur. Jadi kenapa dinamai orang jujur saya nggak tahu. Mungkin karena tulisannya nggak masuk akal. Jadi orang pikir, mengaco kamu. Tapi nama kitabnya apa? Orang jujur. Jadi ini mengaco atau jujur? Jujur. Kalau jujur kenapa bisa hebat begini? Mujizat gitu ya. Nah, kitab orang jujur itu sudah nggak ada. Jadi saudara nggak usah cari-cari di Gramedia. Ada nggak kitab orang jujur? Sudah nggak ada, sudah hilang. Ini kitab nggak tahu ada di mana, yang pasti sudah hilang, sudah nggak ada bekasnya. Tapi ini pernah dicatat, dan kemungkinan besar ini adalah kitab awal sebelum kanon dari Perjanjian Lama terbentuk. Jadi Israel punya banyak kitab tradisi yang kita tidak pernah tahu keberadaannya, dan yang Tuhan izinkan hilang saja. Lalu Tuhan gantikan dengan yang kita miliki sekarang. Ini pasti kesempurnaan yang Tuhan mau kita tahu. Jadi yang seperti apa, dulu itu seperti apa, bukan urusan kita lagi. Tetapi ini pernah tercatat di dalam kitab supaya orang mengingat peristiwa ini dan menyadari bahwa Tuhan pernah dengar omongan permintaan seorang manusia kecil seperti Yosua. Yosua bilang, matahari diam, bulan diam, lalu diam betul-betul. Nah, kita nggak tahu bagaimana, mungkin bumi berhenti berputar dari porosnya, saya nggak tahu ya secara saintifik gimana. Lalu bulan ikut-ikutan berhenti, atau Tuhan cuma kasih Fata Morgana, CGI gitu ya. Nggak tahu lah, nanti tanya sama Tuhan gimana bikinnya. Apakah secara saintifik bisa kita selidiki sekarang atau enggak, saya nggak tahu. Nah, tetapi ini adalah fenomena yang melampaui hal natural, belum pernah terjadi. Dan kalaupun ada fenomena, misalnya matahari tenggelam agak lambat, lalu bulan juga tingginya agak lambat, tetap tidak menjelaskan kenapa fenomena itu terjadi persis setelah Yosua ngomong. Nggak mungkin Yosua sudah selidiki perbintangan, pas hari ini akan ada matahari agak lama tenggelam, misalnya ya, kita nggak tahu. Lalu bulan juga agak lama, lalu dia pura-pura, matahari, bulan, diam, lalu diam. Kayak orang yang sudah selidiki gerhana matahari, lalu pergi ke suku terpencil di daerah yang akan terjadi matahari, lalu mau jadi dewa. Hei, suku terpencil kumpul. Wah, ini orang apa ini? Lalu bilang, saya dewa. Ah, dewa, ngaco. Diam. Matahari jadilah gelap, tiba-tiba cuk, cuk, Mereka kaget langsung sembah saudara. Oh. Yosua nggak kayak gitu ya. Jadi dia mempunyai doa dan Tuhan dengar. Ini jadi tanda yang luar biasa besar. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan kita lihat tanda seperti ini. Saudara, kalau saya mau sharing, mungkin banyak hal yang kalau saya sharingkan jadi kayak karismatik nanti. Tapi ini terjadi loh. Saudara, di Papua, Pak Stephen Tong hujan besar, lalu dia doa ke atas lalu mengatakan, Tuhan, tolong kasihan, berhentikan hujannya. Langsung berhenti. Ini kesaksian Pak Tim, Pak Daniel, dan semua tim yang ikut. Saya lupa kota apa, nanti tanya lagi. Terjadi loh. Tapi nggak tentu terus-terus terjadi kan. Ada tempat yang hujan seperti di Sulteng, lalu saya pikir, Pak Tong doa lagi nggak ya? Enggak. Padahal saya pengen juga lihat Pak Tong bilang, Tuhan kasihani kami, berhentikan hujan. Lalu berhentikan, lumayan buat grup WhatsApp. Ada berita heboh. Enggak berarti Tuhan punya kewajiban lakukan itu. Kalaupun Tuhan enggak lakukan, ya udah enggak apa-apa. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia mengatakan, Tuhan sanggup berikan mujizat, lepaskan kami dari api. Tapi kalaupun tidak, kami tetap setia sama Tuhan. Nah, tetapi kalau Tuhan izinkan, saudara mesti bersyukur dan saudara mesti makin giat di dalam mengikuti Tuhan. Nah, ini adalah tanda yang Tuhan izinkan dialami, tetapi ini merupakan sesuatu yang juga berbahaya untuk para pencari tanda. Yang harus kita lakukan adalah ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan, lalu gampang terpukau oleh pimpinan Tuhan. Kadang-kadang pimpinan Tuhan itu melampaui apa yang kita pikir. Kita sudah siapkan apa, lalu Tuhan sepertinya halangi, tapi ternyata jadi sesuatu yang lebih hebat lagi. Ini pun merupakan tanda. Jadi kepekaan kita untuk melihat Tuhan sedang pimpin, itu akan membuat kita mempunyai iman yang makin kuat di dalam peperangan rohani yang kita harus hadapi. Lalu poin berikut, yang terakhir adalah penghormatan kepada Tuhan dengan menjalankan perintah-Nya. Waktu saudara beriman, berjuang, dan ternyata menang, harus kembalikan kehormatan kepada Tuhan. Nah, di dalam kitab Yosua 10 ayat 24-27 dikatakan setelah dihantam oleh Yosua, lima raja itu lari masuk gua. Ini gua besar luar biasa yang punya kedalaman besar untuk tempat sembunyi. Jadi ada gua-gua seperti ini, kemungkinan besar ini juga gua yang dipakai Daud untuk sembunyi. Waktu Saul bawa 10 ribu tentara Israel, kejar Daud yang cuma 600. 10 ribu lawan 600, maka yang 600 itu sembunyi di dalam gua. Ini gua yang penuh dengan liku-liku di dalam, bikin orang bisa tersesat. Nah, mungkin Daud sembunyi di situ, dan Alkitab mencatat satu kali Saul sakit perut. Sudah kejar sakit perut. Lalu seluruh tentara sedang ikut dia, Saul bilang, tunggu sini sebentar ya. Kenapa? Saya mau minta pimpinan Tuhan dalam gua. Gitu ya. Dalam gua mau buang air dia. Lalu dia masuk ke gua persis di tempat di mana Daud dan kawanannya, pasukannya sedang sembunyi. Lalu anak buah Daud bilang, lihat Tuhan, Tuhan sudah kirimkan Saul dikasih sakit perut. Disuruh makan cabai sebelumnya. Maka sekarang kau bisa bunuh dia. Tapi Daud mengatakan, jangan sampai tanganku membunuh orang yang Tuhan urapi. Maka dia cuma potong sedikit punca jubahnya Saul. Dan Saul gak rasa. Saking beratnya tugas yang dia sedang kerjakan. Oh, dia gak rasa. Kemudian ketika dia selesai, dia keluar. Daud panggil kembali, Tuan, ini jubah Tuan. Saya gak bunuh kamu. Kenapa Daud berani tunjukkan diri? Karena kalau Saul balik ke gua itu, dia tetap sulit karena dalamnya penuh dengan lika-liku yang membingungkan. Nah, tetapi pada bagian ini dikatakan ketika raja-raja itu sembunyi, Yosua langsung kirim orang jaga di muka di jalan masuk gua. Taruh batu di situ karena masih sibuk perang. Wah, ini hebat sekali ya. Raja-raja sudah kalah tapi pasukannya masih banyak. Maka raja-raja itu dikurung dulu, lalu mereka bilang, tunggu di sini ya, I'll be back. Gitu ya. Sabar dulu, pembunuhanmu masih nanti. Saya masih urus anak buahmu dulu. Maka setelah mereka pukul hancur semua pasukan, mereka kembali tangkap lima raja itu. Langsung suruh tunduk. Lalu semua pemimpin Israel taruh kakinya di tengkuk mereka. Ini tanda penaklukan. Lalu setelah itu mereka digantung, dan setelah itu diturunkan karena perintah Tuhan. Nah, jadi mereka mentaati perintah Tuhan supaya semua kehormatan itu milik Tuhan. Kalau kita lihat, tindakan mereka sepertinya membesarkan diri. Tetapi mereka melakukan itu supaya nama Tuhan ditakuti. Sejak itu, seluruh Kanaan tidak ada yang berani ucapkan kalimat menghina Tuhan lagi. Karena Israel sudah menunjukkan berapa besar kuasa Tuhan yang menyertai. Nah, jadi yang mereka lakukan semuanya murni untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan. Setiap kemenangan dari orang beriman itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Sola Gloria Dei. Semua adalah demi Tuhan. Semua adalah bagi Tuhan kemuliaan. Jadi seluruh kemuliaan diberikan kepada Tuhan. Saudara kalau berani beriman melangkah demi mewujudkan kemuliaan Tuhan, gak mungkin Tuhan gak sertai. Waktu sudah Tuhan sertai, akan dapat hasil begitu hebat kelihatannya. Saudara dengan rendah hati mengatakan, semua kemuliaan hanya milik Tuhan. Saudara pendeta Billy kalau suruh main piano di pusat, biasanya kan selesai main orang tepuk tangan. Lalu Pak Billy ikut-ikut tepuk tangan. Awalnya saya bingung, Pak kenapa ikut tepuk tangan? Dia bilang, lo kan semua tepuk tangan untuk Tuhan, saya ikut dong. Oh bukannya tepuk tangan untuk Bapak. Pak Billy bilang, saya gak pernah merasa jemaat sedang tepuk tangan untuk saya. Saya merasa mereka tepuk tangan untuk Tuhan, karena Tuhan yang kasih bakat ke saya. Jadi waktu mereka tepuk tangan ke Tuhan, saya ngikut. Gak begini. Thank you. Gitu. Dia gak gitu, dia ikut tepuk tangan mengatakan, ya kita semua puji Tuhan, bukan puji saya. Nah ini yang harus kita miliki, orang yang beriman di dalam menjalankan perintah Tuhan akan menyadari Tuhan akan sertai dengan sangat besar kalau itu merupakan kehendak Tuhan. Dan dia akan mengatakan memang Tuhan yang kerjakan bagi Tuhan kemuliaan. Nah harap ini tidak jadi slogan kosong tapi benar-benar kita kerjakan waktu kita menyaksikan Tuhan memimpin kita mengerjakan hal-hal besar di depan. Kiranya Tuhan memberkati.